Chodievajú za mnou ľudia so zranenými vzťahmi. Milovali sa, no ich láska je v kríze. Kríza možno ešte nezrodila zradu. Na obzore sa však vynára súmrak žiarlivosti. Niekedy je tu i rana završenej nevery. Počúvam príbeh z úst ženy, musím súhlasiť, s takým mužom sa nedá žiť. Počúvam príbeh z úst muža, ten istý príbeh, no úplne iný. S takou ženou sa naozaj nedá žiť, musím prikývnuť. Nikde sa nám rozpor hriechu nevyjavuje jasnejšie ako tam, kde sme jeden druhému najbližšie. Tam, kde tvoríme jedinečné spoločenstvo tiel a duši. Tam, kde od lásky očakávame najviac. V erotickej láske. Nuž, na scénu Evanjelia vstupuje zradná, vášnivá, rozorvaná láska. Otvorí sa téma hriechu. Do tej témy ako odpoveď prichádza iná láska. Láska nepodmienená ničím, no zároveň nemilosrdne pravdivá. Ježiš, svetlo sveta. Je ráno. Ježiš sedí na chrámovom nádvorí a vyučuje. Prichádza k nemu čudný sprievod. Bradatý muži zákona a uprostred žena. Naskytla sa vhodná príležitosť. Tešia sa muži zákona. Prichytili sme ženu priamo pri cudzoložstve. Tá žena sa Ježišovi istotne stane pascou, z ktorej neunikne. Aká je to žena? Čo prežíva? Nepoznáme jej príbeh. Možno by nám o sebe povedala niečo takéto. Som žena z dobrej rodiny. Neusmievajte sa. Pred niekoľkými rokmi by som sa aj ja nad takou, akou som dnes, bola pohrdavo usmievala. Neuverila by som, že sa mi toto môže stať. Bola som iba dievča. V našej rodine boli dôležití mužskí potomkovia. Vydali ma za zámožného muža s celkom milým úsmevom. Myslím, že som ho spočiatku mala rada. Bol ku mne dobrý. Bral ma však ako dieťa, s ktorým sa možno maznať, no nedá sa s ním rozumne porozprávať. Navonok nám nič nechybalo. Dlhé dni trávieval na cestách. Časom som si s prekvapením uvedomila, že keď počujem, ako odchádza, v srdci pociťujem náhlu úľavu. Keď sa po mnohých dňoch zjavil, do srdca sa mi vrátila skľúčenosť. V jeho prítomnosti som sa vždy zmenila na vec. Vzal si ma, kedy chcel, ako niečo, čo mu patrí. Správal sa ku mne čoraz hrubšie. Bol prchký, keď sa mu niečo nepodarilo, na vine som bola vždy ja. Cítila som sa ako handra. Pohrdala som sama sebou. A potom sa tu zjavil on. Neviem, čo vo mne mohol vidieť. No vždy, keď ma uvidel, tvár mu žiarila. Bol pozorný, úprimný, úprimne sa zaujímal o všetko, čo prežívam. Nuž, a tak sa nám to stalo. Prichytili nás. Vzali ma a viedli do chrámu. Ak by mesto nestrážili Rimania, bez milosti by ma ukamoňovali. Oni ma však doviedli k tomu záhadnému mužovi, o ktorom sa medzi ľuďmi hovorí toľko protichodných rečí. Doviedli ma ako hádanku. Mal rozhodnúť, ukamenovať či neukamenovať. Bolo to potupné takto tu stáť, ako obludný hlavolam. Čo urobí? Ak povie áno, obvinia ho Rimania. Ak povie nie, obvinia ho naši rabíni. Vráťme sa k Ježišovi. Otázka je položená. Čo urobí? Mlčí. Mlčí? Dostali ho? Nevie sa z pasce pohnúť? Nevie uniknúť? Ježiš však nielen mlčí. On píše. To je jediná situácia, v ktorej vidíme Ježiša písať. Píše, napokon zvihne hlavu a všetkých prekvapí. Ak je tu medzi vami niekto bez viny, bez hriechu, nech vezme kameň a hodí. Čo to urobil? Súhlasil s kameňovaním? V podmienke, ak je niekto bez hriechu, je jeho odpoveď. Na základe čoho má byť táto žena odsúdená? Kto zváži jej vinu? Jej čin je iba viditeľným vrcholom ľadovca. To podstatné zostalo skryté. Koľko vín, koľko iných ľudí sa podpísalo pod jej vinu? Kto je bez viny, nech hádže kameň. Ježiš týmto výrokom odhaľuje slepý stred Mojžišovho zákona. Absurditu trestu smrti ako takého. V mene akej autority človek berie kameň, aby v akte zvrchovanej spravodlivosti popravil svojho blížneho? Je vari iný ako človek, proti ktorému kameň dvíha? Je vari bez hriechu? Ježiš po tomto chirurgicky presnom výroku sa znova skloní hlavu k zemi a píše. Azda práve v tom jeho písaní treba hľadať silu, ktorá žalobcov napokon donútila z nádvoria odísť. Čo by sme si prečítali, keby sme tam boli? Možno písal príbeh onej ženy podrobne, vo všetkých súvislostiach. Začlenil ho do množstva skrytých súvislostí. Skryté viny, z ktorých povstala viditeľná vina ženy. Vinu spoločnosti, do ktorej sa narodila. Vinu rodinných vzťahov, v ktorých vyrastala. Vinu muža, ktorého svojou neverou zradila. Lebo také je tajomstvo hriechu. Vyjavuje sa v individuálnom čine, no rodí sa v uzlíkoch našich vzťahov. Všetci máme tým, či oným spôsobom svoj skrytý podiel na viditeľnej vine toho druhého. Ježiš možno písal, čo bolo skryté v živote žalobcov, povedzme. Rabi Jehuda bol predvčerom v srdci neverný svojej žene. Alebo Móše zabil svojho suseda najprv v myšlienkach a potom ho dorazil slovami. Predstavujem si Ježišov ukazovák, ako sa brúškom opiera o zem a kreslí neviditeľné znaky. Nič, iba pohyb prsta. Po písmenách na povrchu dlažby nezostane ani stopa. Veľavravná metafora. Tak predsa čas na tabuľu priestoru píše príbehy ľudských životov. Veči nie je väčšina toho, kým sme boli, kým sme a kým sa stávame. Neviditeľná? Znútra sme popísaní neviditeľným písmom dnes už minulých postojov, myšlienok, predstav a rozhodnutí. I časť našich činov zostáva neviditeľná. Nikto pri tom nebol. Nikto nič nevidel. Sú tieto nikým nevidené činy neskutočné? Čo je skutočné? Je skutočné iba to, čo je viditeľné, prístupné ľudskému pozorovateľovi? Alebo je skutočné i to, čo bolo a zostalo neviditeľné? Napokon, keď umrie posledný svedok môjho života, celý môj život sa stane neviditeľným. Zmizne ako text napísaný na kamennú dlážbu. Vietor ho rozfúka a dážď ho zmie. Isté časti životného textu zostávajú skryté aj predo mnou. Ani ja sám ho neviem prečítať. Francis Moriak napísal, že najťažšie bývajú naše nevedomé hriechy. Naše najhlbšie životné pomýlenia zväčša nespočívajú v tom, čo sami považujeme za zlyhanie, ale v tom, čo sme si ani nevšimli, iba dokonca to niekedy, tak ako farizei v našom príbehu, považujeme za cnosť, na ktorú sme hrdí. Vráťme sa k žene. Ježiš povie, kto je bez viny, nech prvý hodí kameň. Žena stúhne, je obkľúčená. Nedá sa odtiaľ nikam utiecť. Kto bude prvý? Z ktorej strany priletí kameň? Mužovia zákona sa však nehýbu. Uprene hľadia na zem. Pozorujú prst, píšuci neviditeľné písmena. Potom sa pohne najstarší z rabinov. V diaľke počuť jeho kroky, ako zostupuje dolu chrámovými schodami. Potom stane ďalší a ďalší. Nikto sa nezohol, aby zdvihol kameň. Žena tu s Ježišom zostáva úplne sama. Čo sa stalo? V Kristovej prítomnosti sú veci zrazu nepríjemne jasné. Ilúzia, že ona je hriešná a my ostatní sme v poriadku, sa rozplynula. Tak je to. Zákon mi pomáha v morálnej orientácii. Môže sa mi stať i strašnou pascou. Ponúka sa mi totiž ako mierka, ktorou súdim toho druhého. Medzi mnou a Kristom tak staviam múr z neviditeľných kameňov, ktoré som hodil po tých odsúdených hriešnikoch. Na ich pozadí sa pekne vyníma moja bezúhonnosť. Kristus je umlčaný. Jeho svetlo ku mne cez tú hradbu neprenikne. Spokojne krútim hlavou. Ako len mohla niečo také vykonať? Poznáte tu rozkoš z morálneho sebauspokojenia, ktorú dvom spravodlivým poskytne rozhovor o tom treťom, ktorý zlyhal. Ako by sme sa v tej chvíli ocitli priamo v nebi a so štipkou sladkého sveta bôľu hľadeli dolu na ten zlý, skazený svet. Ach, aký je ten svet znetvorený. No vďaka Bohu, nás dvoch sa to netýka. Také nebo však očividne nie je nebom Kristovým. V jeho nebi žiari svetlo, ktoré bez milosti osvetľuje aj neviditeľný hriech. Každý, kto žiadostivo pozera na ženu, už s ňou scudzoložil v srdci. A ten, kto by pohrdol svojim blížnym alebo ho v nepriateľstve odmietol, už vo svojom srdci vykonal mentálnu vraždu. Oni odišli, ona zostala. Prečo neodišla? Kto mal viac dôvodov zutekať? Nik ju predsa nedrží. Tá, ktorá zlyhala v hriešnej láske, zrazu stretá čistú lásku v samotnom jej zdroji. Ako by mohla odísť? Kde sú? Nikto ťa neodsúdil? Ježiš sa jej díva do očí pohľadom, ktorý vie všetko. Vidí na dno jej duše. Všetky tie prázdne, márne roky života. I tú krásnu, i tú krátku, zúfalú, hriešnú lásku. Lásku k mužovi, ktorý z miesta činu z Babelou utiekol, aby ho nekamenovali. Nedíva sa na ňu ako na hriešnicu. Nedíva sa na ňu ani tak, ako sa muž díva na ženu. Díva sa na ňu ako človek na človeka. Jeho pohľad prenika k bytosti, skrytej vo vnútri. Ani ja ťa neodsudzujem. Keď to Ježiš povie, žena pocíti, že on jediný by to naozaj mohol. On má právo. Hovorí z neho Boží život, čistý a dokonalý. Díva sa na ňu očami toho, kto život tvorí, udržuje i odníma. On jediný, ten, ktorý stvoril všetko, má právo to, čo sa pokazilo, zase hniezť v beztvaru hmotu a stvoriť to na novo. Neodsudzujem ťa. To je všetko? Nemali ju azda požiadať, aby svoj hriech vyznala a oľutovala? Postaviť pred ňu ako mierku vlastnú bezúhonnosť? Človeka v jeho biede nič nemôže zdeptať viac ako naša mravná nadradenosť. Pomoc tomu, kto padol, je pomocou, iba ak ju nekonám vo vedomí vlastnej ušľachtilosti. Veď nikto z ľudí sa k inému človeku nemôže skláňať ako čistý k špinavému. Ježiš jediný, ako dokonale čistý, by snáď mohol byť právom nadradený. V jeho slovách k padlej žene však niet ani stopy po nadradenosti. Hovorí k nej ako blížny k blížnej, rovný k rovnej. Prosté slova prijatia. Ani ja ťa neodsudzujem. Ježiš sa neskláňa z výšin dole. On sa identifikuje s tými, čo boli zavrhnutí. Svojim priateľstvom s hriešnikmi, colníkmi a prostitútkami si u svätých vyslúžil označenie žráč a pijan vína, priateľ colníkov a hriešnikov. Priateľstvom s nimi si pošpinil dobré meno. A tam to neskončilo. Ježiš ide ďalej. Na kríži sa so všetkými hriešnikmi bytostne stotožní. Tam je zavrhnutý, so všetkými zavrhnutými. Pred Bohom na seba berie hriech sveta. Na kríži je on tou hriešnou ženou, zavrhnutý spravodlivým davom, opustený Bohom. Bože môj, prečo si ma opustil? Kamene, ktoré strážcovia zákona v ten deň na odsúdenú hriešnicu nehodili, dopadli na Ježiša, pribitého na kríži. Hriech sa zjavuje v samotnom srdci našej lásky. Temná sila, ktorou ľudské ja gravituje samo do seba. Hriech spôsobuje, že si svoju existenciu neviem osvojiť inak, iba seba privlastnením. Hriech vrhá tieň úzkostnej nedôvery na všetko, čo nie je ja. Hriech bráni srdcu veriť, že by mohlo byť naozaj milované. Čím viac sme ponorení v hriechu, tým menej sme schopní uveriť, že Boh miluje. Láska totiž pokoruje pýchu. Pýcha sa lásky desí. A najvlastnejším jadrom hriechu je pýcha. Nuž hriech sa prekonáva až tam, kde je Božia láska v pokornej dôvere celkom prijatá. Choď a nehrezš viac. Vyzve Ježiš ženu a s dôverou jej pozrie do očí. Kam má ísť? Ku komu sa vráti? Príjme ju azda zradený muž? Čakajú neistý osamelý osud prepustenej ženy? Uvidí ešte niekedy svoje malé deti? Koho a ako bude môcť ešte milovať? Ako na tej ceste obstojí? Choď a nehreš viac. Naozaj si Ježiš myslí, že to odteraz dokáže dať celé bez hriechu? Veď ak by uverila vo svoju bezhriešnosť, ocitla by sa presne tam, kde tí, čo ju pred chvíľou takmer odsúdili. A nebol by práve toto hriech? Ako žiť, a v zápase o prežitie sa nezapliesť do uzlov previnenia. Ježiš vie o zlyhaniach a vine, ktorým sa žena nevyhne. V jeho výzve je dôvera. Neboj sa, poď. Volajú na cestu proti prúdu vlastného hriechu. Toto bude jej celoživotným pokáním. Vrácať sa znova a znova do stredu tej lásky, ktorú v Ježišovi stretla. Znova a znova sa od úzkosti prisvojeného ja obracať k dôvere v lásku, čo ju bez podmienok prijíma. Žena nevie, čo ju čaká. Kde bude, s kým bude. Jedno však vie. Jej cesta bude zápasom uskutočnenie pravdivej lásky v situáciách, ktoré jej život prinesie. Aký to bude zápas? V láske sa ľudia odvažujú bezo zvyšku navzájom uviesť v pochybnosť, napísal Karl Jaspers. Aby prenikli k svojmu počiatku tým, že sa v neúprosnom presvetľovaní stávajú voči sebe pravdivými. Hovorte si navzájom pravdu v láske, napísal Pavel a myslel zrejme na to isté. Práve takú lásku žena v to ráno stretla. Lásku nepodmienenú ničím, no zároveň nemilosrdne pravdivú. Žena sa poberá k chrámovej bráne. Radšej sa ani neobzrie. Bojí sa pohliadnúť na to miesto, kde by túžila zostať navždy. No zrazu vie, to miesto v nej zostalo. Nech jej cesta povedie kamkoľvek. Nepôjde s ňou už sama. Ten, ktorý ju na cestu zavolal, kráča a bude stále ticho kráčať v nej.